Drugi dio. Definicije porodice. Različite definicije porodice. Postoji više definicija porodice koje se često veoma razlikuju, jer uzimaju različite elemente za njeno određivanje. Dominiraju uglavnom sociološke i pravno-teorijske definicije, a u posljednje vrijeme sretamo i zakonske definicije porodice. Teškoće u definisanju porodice dolaze i otuda što porodica nije statična, nego istorijski promjenjiva društvena grupa koja je često mijenjala svoje oblike, strukturu i sadržinu. Neki naučnici su čak smatrali da nije moguće definisati porodicu jer se ne mogu utvrditi opšta, nepromjenjiva obilježja porodice. Poda. Sociološke definicije. Većina sociologa pri definisanju porodice polazi od nabrajanja funkcija koje obavlja ili članova koji je čine, pa ovaj deskriptivni i operacionalni pristup često ne omogućava da se odredi svojevrsnost ove društvene grupe. Pored toga, u definicije porodice uključuju se i drugi kriterijumi pomoću kojih se određuju njena univerzalna obilježja, kao što su biološki elementi, istorijska promjenjivost, način zasnivanja, legalitet reprodukcije, veličina porodice i sl. Prema mišljenju Z. Golubović, postoje tri univerzalne karakteristike porodice. Prva, da je to zajednica polova i djece koja iz te veze nastaju, ali mogu biti i adoptirane. Druga, da je primarna zajednica u kojoj se razvija ličnost djeteta. I treća, da je takva zajednica koja obezbjeđuje psihosocijalnu povezanost članova. Polazeći od toga da sve druge funkcije koje je porodica nekada obavljala nemaju takvo značenje, ona porodicu definiše kao primarnu društvenu zajednicu biosociološkog karaktera, koja istorijski mijenja svoje oblike i funkcije, ali u osnovi nastaje kao društveno sankcionisana veza između muškarca i žene i njihove rođene ili adoptirane djece i predstavlja osnov kako socijalnog formiranja ličnosti, tako i razvitka njenih personalnih karakteristika. Profesor M. Mladenović opštu definiciju porodice zasniva na četiri univerzalna i trajna svojstva porodice koja su, za razliku od njenih varijabilnih, akcesornih i lokalnih obilježja, nepromjenjiva. U svojoj opširnoj definiciji on ističe da je porodica u sadržinskom, strukturnom i formalnom pogledu istorijski promjenjiva društvena grupa koja istovremeno počiva na biološkim, biosocijalnim, socijalnim i ekonomskim osnovama. Prema sovjetskom sociologu A.G. Harčevu, porodicu je moguće odrediti kao urođenu, u zavisnosti od istorijski određene organizacije, malu društvenu grupu, čiji su članovi povezani bračnim i srodničkim odnosima, zajednicom života i uzajamnom moralnom odgovornošću i socijalnom neophodnošću koja je uslovljena potrebama društva za fizičkom i duhovnom reprodukcijom stanovništva. Pod B. Pravno-teorijske definicije. Prema jednoj kratkoj, lapidarnoj i često navođenoj pravnoj definiciji, porodica se određuje kao krug, grupa srodnika koji imaju međusobna prava i dužnosti. Pravno se porodica definiše i kao zajednica lica povezanih brakom i srodstvom, krvnim, tazbinskim i po usvojenju. Ove definicije nisu dovoljno precizne i ne odražavaju sve elemente pravnog pojma porodice. Naime, u prvoj definiciji se ne navode lica koja nisu srodnici, bračni ili vanbračni drugovi, a druga definicija obuhvata najčešće, ali ne i sve porodice, jer porodica može nastati i na osnovu vanbračne zajednice. odnosno srodstva koje nije bračno. Otuda je potpunija definicija porodice kao kruga lica vezanih brakom ili vanbračnom zajednicom i srodstvom između kojih postoje zakonom utvrđena prava i dužnosti čije nepoštovanje povlači određene pravne sankcije. Međutim, preciznosti radi, treba naglasiti da porodica može nastati i bez braka i bez vanbračne zajednice. Važno je da postoji srodnički odnos između grupe lica bez obzira na to da li je nastao prirodnim, odnosno rađanjem, ili pravnim putem, odnosno usvojenjem. Za porodicu nije neophodno da postoji odnos između najmanje tri lica, roditelja i djeteta, iako je to najčešći slučaj. Porodicu čini i vanbračna majka sa djetetom, kao i usvojilac i usvojenik. Prema tome, porodica može nastati samo na osnovu činjenice rođenja i samo na osnovu pravnog akta, odnosno usvojenje. Stoga pravna definicija mora da ima u vidu porodicu koju sačinjavaju muž i žena sa svojom djecom, porodicu koju sačinjavaju vanbračni drugovi sa svojom djecom, porodicu jednog roditelja i vanbračnog djeteta, kao i porodicu koju čine usvojilac i usvojenik. S obzirom na to, jedna pravna definicija porodice mogla bi da glasi: porodica je životna zajednica lica vezanih brakom ili vanbračnom zajednicom i srodstvom ili samo srodstvom, krvnim ili građanskim, koja imaju međusobna prava i obaveze. Ovako definisan pojam porodice kao pravne ustanove izražava dva elementa. Pod A, životnu zajednicu određenog kruga lica, bračnih ili vanbračnih drugova i njihove djece, odnosno bližih srodnika. I pod B, utvrđena pravila i obaveze između članova porodice. Dakle, lica koja žive u porodici povezuju jedna pravna i faktička veza, brak ili vanbračna zajednica, i jedan pravom priznati odnos koji se uspostavlja prirodnim ili vještačkim putem, krvno ili građansko srodstvo. Obje ove veze, brak, odnosno vanbračna zajednica i srodstvo, najčešće postoji istovremeno, ali to nije neophodno za pravni pojam porodice. Dovoljno je da postoji srodstvo. Bez njega nema porodice. A bez braka i vanbračne zajednice ona može postojati, takozvana nepotpuna porodica. Ali, u svakom slučaju, između članova porodice postoje određena prava i obaveze, što podrazumijeva i primjenu sankcija za njihovo nepoštovanje. Ona su po svojoj prirodi različita i uglavnom vezana za ličnost članova porodice. Ustanovljena su između određenih članova porodice, a ne između porodice kao posebnog subjekta i pojedinog njenog člana. Pravni subjektivitet imaju samo članovi porodice, a ne i sama porodica. Drugim riječima, porodica nema svojstvo pravnog lica. Pod C, zakonske definicije. Zakoni po pravilu ne sadrže definiciju porodice. Prepušta se pravnoj teoriji da ona odredi opšti pojam porodice. Izbjegavanje zakonskog definisanja obrazlaže se teškoćama koje bi u praksi imala primjena jedne opšte odredbe o porodici. Smatra se da zakonska norma ne bi mogla uspješno izraziti različite oblike porodice. Brojne porodično-pravne odnose u kojima i u njima i drugčija prava i obaveze pojedinih članova koji u porodici žive. U novije vrijeme javljaju se i novi oblici porodice čiji je osnov zajednica lica istog pola kojima neka savremena prava dozvoljavaju usvojenje djeteta ili začeće djeteta uz biomedicinsku pomoć. Ipak, neki porodični zakoni daju definiciju porodice. Tako porodični zakon Crne Gore u članu 2 porodicu definiše kao zajednicu, životnu zajednicu roditelja, djece i drugih srodnika koji u smislu ovog zakona imaju međusobna prava i obaveze, kao i druga osnovna zajednica života u kojoj se njeguju i podižu djeca. Ovo je nešto šira definicija od definicije koju je imao prethodni porodični zakon i nastala je pod utjecajem definicija iz odredaba međunarodnih ugovora i tumačenja nadzornih tijela tih ugovora. Na fleksibilnijoj definiciji porodice insistirali su u opštim komentarima i Komitet za prava djeteta, nadzorno tijelo Konvencije o pravima djeteta, i Komitet za ljudska prava, nadzorno tijelo Pakta o građanskim i političkim pravima. I zakoni nekih bivših jugoslovenskih republika sadrže definiciju porodice. Tako, zakon Slovenije definiše takozvanu užu porodicu, a porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine pod porodicom podrazumijeva porodicu u širem smislu. Porodični zakon Srbije i obiteljski zakon Hrvatske ne sadrže definiciju porodice. Nije ipak prihvatljivo da porodični zakon ne sadrži definiciju porodice. Iako to ne mora biti definicija prihvatljiva za sve oblasti društvenih odnosa, s obzirom na to da posebni zakoni koji regulišu određenu oblast mogu odrediti šta se u smislu tog zakona podrazumijeva pod porodicom. Jedno od pitanja na koje država treba da odgovori Komitetu za prava djeteta odnosi se upravo na definiciju porodice u nacionalnom pravu i da li ona odgovara fleksibilnoj definiciji iz konvencije. Sve zakonske definicije pate od izvjesne nedorečenosti i nepreciznosti, što može izazvati određene nedoumice i probleme u sudskoj i upravnoj praksi. Iz navedenih formulacija može prije svega biti sporno da li se pod porodicom podrazumijeva i životna zajednica jednog roditelja sa djecom, odnosno usvojioca sa usvojenikom. Uz to, šire definicije mogle bi se tumačiti i tako da se da porodice nema ako u njoj, pored roditelja i djece, nema i drugih srodnika. Na kraju, treba istaći da definiciju porodice daju i neki zakon izvan oblasti porodičnog prava. Zakon o stanovanju, Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o porezu na imovinu i drugi. Oni određuju u smislu posebnih propisa i u skladu sa usvojenom politikom u određenoj oblasti širi ili uži krug lica koja se smatraju porodicom.